Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Ավելի քան երկու տարվա դադարից հետո վաղը հայ-թուրքական սահմանին հանդիպում կունենան Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները։ Նոր հեղեղումներ Տավուշի մարզում Աղստև գետի վարարման հետևանքով 3 տասնյակ քաղաքացիներ են տարհանվել, կան ավերածություններ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշել է քննել Էկոնոմիկայի նախարար Նարեկ Տերյանի և նրա կնոջ մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալը, որը պարզել է միջազգային լրագրողական խումբը։ Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լեռնային Ղարաբաղում, սպառնում է Էրդողանը, անուղակի խոստովանելով Արցախի դեմ ռազմական հարձակումներին Անկարայի անմիջական մասնակցության փաստը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մկրտչյանին։
Վաղը Հայաստան-Թուրքիա սահմանին տեղի կունենա հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանագնացները մինչև օրս պաշտոնական 4 հանդիպում են ունեցել վերջինը Վիեննայում։ Այդ հանդիպմանը կողմերը պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենաստեղ ժամկետներում, իրականացման հարցում սակայն առաջընթաց չկա։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Բաքվի հաղորդումը, թե իբր հուլիսի 28-ին ժամը 17:40-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող կվադրո կոպտերը հետախուզական թռիչքներ է իրականացրել սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում։ Բաքուն այսօր հաղորդել էր, թե փորձ է արվել հետախուզական թռիչք իրականացնել Լաչինի շրջանում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ Բաքվի հաղորդումը չի համապատասխանում իրականությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինցիներին օգնելու համար Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, ինչպես դա արեց Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Թուրքիայի նախագահը սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ աջակցության մասին է խոսքը, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենին պաշտոնապես հաստատել է Մասուդ Փեզեքշյանին որպես նոր նախագահ և ուղղորդել նրան կենտրոնանալ Իրանի հարևանների, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման վրա։ Խամենեին, որ ներկայացնում է Իրանի բարձրագույն կրոնական և քաղաքական իշխանությունը և պետական բոլոր հարցերի վերաբերյալ վերջին խոսքն ունի, հայտարարել է, որ Փեզեքշյանի կառավարության արտաքին քաղաքականությունը պետք է առաջնահերթություն տա այն պետություններին, որոնք այս տարիների ընթացքում չնայած ճնշումներին աջակցել են Իրանին ՄԱԿ-ի ներսում և դրսում։ Մոսկվայի դատարանը այսօր ձերբակալության օրդեր է տվել Վեսնայի երիտասարդական շարժման ևս երկու անդամների, որոնք հրապարակայնորեն դատապարտել են Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, Մակար Դյակովնովին և Վլադիսլավ Սորվենկովին մեղադրանքի առաջադրվել ծայրահեղական խմբավորում կազմակերպելու համար։ Անցյալ շաբաթ մոսկովյան դատարանը նման մեղադրանքներով ձերբակալության օրդեր էր տվել Վեսնայի ևս երկու ակտիվիստներին, Ռուսաստանի իրավապահ համակարգի թիրախում հայտնված անձինք լքել են Ռուսաստանը։ Նոյեմբերին կայանալիք նախագահական մրցապայքարից հրաժարված Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր կայցելի Միացյալ Նահանգների 36-րդ նախագահ Լինդոն Ջոնսի գրադարան։ Ջոնսոնը ավելի քան կես դար առաջ նույն դժվարին ընտրություններ կատարել, հրաժարվելով նախագահական մրցապայքարից։ Խորհրդանշական այս այցի ընթացքում ակնկալվում է Բայդենի ելույթը, որը նվիրված կլինի Լինդոն Ջոնսոնի օրը կնդունված քաղաքացիական իրավունքների մասին օրենքի 60-ամյակին։ Նիկոլաս Մադուրոն հաղթեց Վենեսուելայի նախագահական ընտրություններում, նրա մրցակիցները սակայն պատրաստվում են վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Կեսգիշերից անմիջապես անց ազգային ընտրական խորհուրդը հայտարարեց, որ Մադուրոն ապահովել է ձայների 51%-ը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինկենը ասել է, որ Վաշինգտոնը լուրջ մտահոգված է, քանի որ կասկածներ ունի, որ հայտարարված արդյունքը չի արտացոլում Վենեսուելայի ժողովրդի կամքը, մինչդեռ Կրեմլը հաղորդել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ամրապնդել հարաբերությունները Վենեսուելայի հետ։ Դուք լսում եք լուրերը, ձեզ ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։
Շնորհակալություն Անուշ, շնորհակում ենք թողարկումը։ Նախորդ գլխավոր լուրերից մեկի մասին տվական դադարից հետո Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները կհանդիպեն քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունն է հաղորդում։ Ավելի քան երկու տարվա դադարից հետո վաղը հայ-թուրքական սահմանին հանդիպում կունենան Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները։ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սարդար Քլիչի սպասվող բանակցությունների մասին հաղորդում է հայկական կողմը առանց բացահայտելու դիվանագետների հանդիպման օրակարգը։ Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանագնացները մինչ օրս պաշտոնական 4 հանդիպում են ունեցել, վերջինը Վիեննայում, որտեղ պայմանավորվել էին բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Անցել է արդեն 2 տարի հակառակ պայմանավորվածության, Անկարան չի բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Հայկական կողմից Մարկարայի անցակետը վաղուց պատրաստ է, բայց անգործ։ 2 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր Թուրքիայի սահմանի այդ անցակետն այցելել, որի վերանորոգման համար Հայաստանի կառավարությունը ըստ վարչապետի 1 միլիարդ դրամ է ծախսել Հարևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ակնկալիքով։ Անցած ամիս հայկական կողմի բանագնաց Ռուբինյանը փաստեց, Երևանը չի տեսել Անկարայի քայլերը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու ուղղությամբ։ Անկարան չի արձագանքում Երևանից հնչող այսօրինակ հայտարարություններին։ Թուրքիայի իշխանությունները հայ-թուրքական հաշտեցումը ժամանակ առ ժամանակ պայմանավորում են հայ-ադրբեջանական կարգավորմամբ։ Մինչ այդ Բաքուն ռազմական հրետորաբանությունը ասրելում զուգահեռ նորանոր մեղադրանքներ է Երևանին ուղում, ֆնդելով, թե հայկական զինուժը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, նաև հայտարարել, թե հայկական բանակի հետախուզական կվադրո կոպտեր է որսացել։ Այս հայտարարությունների փոխարեն մինչդեռ Բաքուն կարող էր և պետք է ամենայն դեպս ըստ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության Տավուշի օրինակով շարունակել սահմանազատման գործընթացը հայ-ադրբեջանական սահմանի մյուս հատվածում։ Սակայն Ալիևի վարչակազմը դա անել չի շտապում, ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, որոնք շտապեցին Բաքվին հանձնել պահանջած 4 գյուղերը։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը արտախորհրդարանական հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ է զրուցել։
Արևմտյան միջնորդության քննադատներն ասում են, որ ոչ մի հավասար սահմանագծում էլ չեղավ, ստացան Տավուշում ինչ ուզում էին, և գործընթացը կանգ առավ, հուլիսի 1-ն էլ անցավ, երկու կողմերի փաստաթուղթը չհասավ խորհրդարան։
Բավական իմ բաններ ռուսական թևի կողմից քննադատվող ճիշտ են, եւ այդտեղ հակադրությունների մտնելու ցանկություն ու նպատակ չկա, առավել եւս անհերկելի է, որ 2020 թվականից մինչեւ 2024 թվականը ամեն տարի մենք ինչ-որ բան կորցրել ենք։ Տվյալ պահին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե լուծեց պատերազմ չլինելու խնդիրը, այլ լուծեց պատերազմը հետաձգելու խնդիրը։ Հետևաբար, երբ որ ասում են, այ արևմուտքը, իսկ Ռուսաստանը ինչ է ասում։ Ռուսաստանը ճանաչում է, որ գնանք Ռուսաստանի կողմ, ինքը գասի այս սահմանազատումը պիտի Ալիև դու էստեղից դուրս գաս։ Նույն ջերմուկի պարագայում հապկը պատասխանեց, ասեց, գիտեք ինչ, այդ տարածքը դեռ չշտկրված չի, կանեք սահմանազատում Իսրայել, մենք կորոշենք, կանգնենք թե չէ։ Այս սահմանազատումից հետո ձեր կանգնելու ո՞ւմ է պետք։
Կամ ձեր աջակցությունը չէ, կանչում է բանակցությունների եւ Ադրբեջանը շտապեց համաձայնել։
Ադրբեջանը փորձում է վերջին շրջանում մինչև Թրամփի ընտրությունները ցույց տալ, որ Հայաստանը դեստրուկտիվ դաշտում է եւ Հայաստանը չի ուզում խաղաղության գնալ, ավելին Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի եւ նրան օգնում է Արևմուտքը, Եվրոպան, Ֆրանսիան եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս համատեքստում ես շատ ափսոսում եմ, որ Բրիտանիայում հանդիպում չեղավ, ես համարում եմ սխալ, որ հանդիպում չեղավ, ցանկացած պարագայում Բրիտանիայի նոր վարչապետի հետ պետք էր հանդիպել, ելի հանդիպեիք, ասեիք համաձայն չեմ են ինչ Ադրբեջանն առաջարկում է։ Թող Ղազախստանի հանդիպումը մերժեին, Ալմատի գնալը մերժեին։
Բայց ասում է, չենք մերժել, Ադրբեջանն է մերժել, եւ ըստ կուլիսային խոսակցությունների պատճառը համանդրությունը փոխելու նախապայմանն է եղել։
Կարող էին հանդիպել եւ ասել, որ այ փաստաթուղթը ինչու մենք համաձայնեցրել ենք, այնտեղ կետ կա գրած, որ սահմանադրություն եւ այլ ներպետական օրենքներ ավելի ցածր են կանխատված պայմանագիրը։ Այսինքն կարելի էր գնալ ու ասել, որ չէ, սահմանադրությանը համաձայն չենք, Բրիտանիայի վարչապետ, դու էլ նայ, մենք խաղաղություն ուզում ենք, թե չէ։ Այս պատրվակ է, Բրիտանիայում մերժվել է, Ադրբեջանն ասում է մերժել է, Բրիտանիայում հանդիպում չի եղել, մենք պիտի շահագրգռված լինեինք, որ Բրիտանիայում հանդիպում լինի։ Հիմա Մոսկվային, բնականաբար Մոսկվայում մենք պիտի մերժենք, որտեղ այդ Երակոմի միակ խնդիրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է։ Մնացած բոլոր կետերը խախտվել են։ Դրանից հետո Թուրքիայում 3 գումարած 3-ն է, որը ամբողջական ծուղակ է մեր համար, այդ տարածաշրջանային համատեքստը, որտեղ մենք Ռուսաստանի գծի մեջ ենք, ու եթե գնանք այդ ծուղակում, մեզ պարտադրելու են էլի։ Սա էլ պիտի մերժվի։ Հետո Ադրբեջանում COP29-ին էլի Հայաստանը պիտի մերժի։ Հո Ադրբեջանը իր համար գիծ է պատրաստում հանդիպումների, նախապես պայմանավորում է, որ Հայաստանը մերժի։ որից հետո ասի դե տեսեք իրեն խաղություն չեն ուզում, իրեն պատրաստվում են պատերազմի, հետևաբար որոշակի սահմաններին ընդհարումներ ստեղծի, որից հետո անցնի որոշակի ռազմական գործողությունների։ Այսինքն սա Ադրբեջանի ուղենիշն է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա դրանից խուսափել, Հայաստանը մաքսիմումը պիտի անի արևմտյան հարթակում հանդիպումների։
Երբ ասացիք, որ Ադրբեջանում բանակցություններն էլ պետք է մերժվեն, դուք նաև չեք տեսնում Արադ Միրզոյանի Բաքու այցի նպատակահարմարությունը, թեկուզ այս արարողակարգային այդ համաժողովին գնալու։
Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները, քանի խաղաղության համաձայնագիր չի կնքվել, Բաքու չպետք է գնա։
Թեմաների անդրադառնանք մայիսի անբնական հաղետից դեռ չվերականգնված Տավուշը նոր հեղեղումների է բախվել, այս անգամ էլ աղստև գետն է վարարել։ Խաշթարակ գյուղի մոտակայքում 3 տասնյակ քաղաքացիներ հիմնականում անչափահասներ են արգելափակվել ճամբարում, դուժասների մասին տեղեկություններ չկան, բայց կան ավերածություններ։ Տեղում աշխատում է գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Աղստև գետը դարձյալ վարարել ու քանդել է Խաշթարակ և Լուսահովիտ գյուղեր տանող ժամանակավոր կամուրջը։ Այն կառուցվել էր մայիսի 26-ի ջրհեղեղից հետո, երբ մասնակի քանդվել էր նաև Խաշթարակի հիմնական կամուրջը։ Երեք փրկարար ծառայություններ տեղեկացրել, որ կամուրջով անցնող ճանապարհը երկկողմանի փակ է, գործում է այլընտրանքային Իջևան քաղաքից դեպի այս գյուղեր տանող Հանդամիջյան ճանապարհային գրունտային է։ Ժամանակավոր կամուրջը կառուցվել էր ճանապարհը հեշտացնելու համար, բայց անգամ դեռ վերջնական գործը չավարտած, գետը 3 քշել տարել է կամրջի հարակից հողային շերտն ու անցումը կամրջով անհնար դարձրել։ Մայիսի վերջին 4 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղից 7 կամուրջ Լոռիում ու ևս 2-ը Տավուշի մարզում էին փլուզվել։ Քանդված ճանապարհների ու կամուրջների փոխարեն կառավարությունը ժամանակավոր լուծումներ գտավ երթևեկությունը վերականգնելու համար, սակայն ժամանակավոր կամուրջներն արդեն մի քանի անգամ դարձյալ փլուզվել են, դրանք դեռևս վտանգավոր են տեղացիների համար։ Աղետից 2 ամիս է անցել, արդյոք պետությունը հիմնական ճանապարհներ ու կամուրջներ կառուցելու նախաձեռնություններ ունի։ Լոռիում ու Տավուշում մայիսի ջրհեղեղից վնասված ու ժամանակավոր վերականգնված ճանապարհներին շինարական աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի խոսնակ Սոնա Հարությունյանն ազատությանն ասաց, թվում է, թե աշխատանք չի ընթանում, բայց իրականում ուսումնասիրում են փլուզված տեղանքների հիդրոլոգիական վիճակը, արդյունքներն ունենալուց հետո միայն նախագծեր կպատվիրեն։
Նշեմ, որ եւ կամուրջների եւ հենապատերի մասով եւս նմանատիպ համապարփակ ուսումնասիրություններ են իրականացվում, գրունտը ընդերքն է ուսումնասիրվում, որտիսի առաջիկայում կառուցվող կամուրջները ավելի ամուր և դիմակայուն լինեն։ Գուցե այդ աշխատանքը և տեղի բնակիչների համար և առհասարակ տեսանելի չէ, սակայն ներկայիս աշխատանքից է կախված առաջիկայում, թե ինչպիսի ճանապարհներ և կամուրջներ կունենանք։
3 մոդուլային կամուրջ Հայաստանին կտրամադրի Շվեյցարիան, որի ներկայացուցիչները ջրհեղեղից հետո Հայաստանում էին ու ուսումնասիրություններ են իրականացրել, ասաց տարածքային կառավարման նախարարության խոսնակը։
Մի քանի այլ կամուրջների մասով եւս մոդուլային կամուրջների մասով եւս տարբեր երկրների հետ բանակցություններ են իրականացվում եւ առաջիկայում դրանք կտեղափոխվեն Հայաստան եւ կտեղադրվեն։
Լոռու մարզում դեպի Բագրատաշեն տանող M6 ճանապարհի մասով համագործակցում են Ասիական զարգացման բանկի հետ։ M6-ի մոտ 100 կիլոմետրանոց ճանապարհը մինչեւ 2023 թվականը իրականացվել է հենց Ասիական զարգացման բանկի վարկի հաշվին։ Այժմ էլ բանակցություններ են տարվում նաեւ վերականգնման հարցում վարկային աջակցություն ստանալու ուղղությամբ, ասաց Սոնա Հարությունյանը։
Չէ, դեմ պայքարի խոստումով իշխանության եկած Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչը միջազգային հետաքննության կիզակենտրոնում է հայտնվել կոռուպցիայի կասկածանքով։ Էկոնոմիկայի փոխնախար Նարեկ Տերյանի անվան հետ է կապված OCCRP միջազգային լրագրողական խմբի հետաքննությունը, որը մասնավորապես պարզել է, որ փոխնախար Տերյանի կին աշխատանքի է անցել մի ընկերությունում, որի ներդրումային ծրագրերից մեկը համակարգել է հենց ամուսինը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն ի դեպ այստեղ շահերի բախում չի տեսնում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ խոստանում է հարցը հստակեցնել առաջիկայում սեփական ուսումնասիրությունից հետո։ Գանե Սարիբեկյանն է շարունակում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Տերյանի ու նրա կնոջ մասին հետաքննությունը։ Սիվիլնետն է միջազգային գործընկերոջ հետ հետաքննելու պարզել։ Փոխնախարարի կինը աշխատում է Ռիդ ընկերությունում, որի ծրագրերից մեկը համակարգում է պաշտոնյա ամուսինը։ Արդյոք սա շահերի բախում չէ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանն ազատությանը փոխանցեց, սկսել են ուսումնասիրել, բայց այս պահին դեռ չեն կարող ասել, ինչ որոշում կկայացվի։
Վերցրել ենք, ուսումնասիրում ենք համապատասխան վարչությունը, դա, բայց դեռ պաշտոնապես որևէ բան չեմ կարող ասել։
Ռիդը նախատեսում է Արագածի լանջերին կառուցել Լեռնադահուկային էկոտնտեսական կենտրոն։ Այստեղ Լեռնադահուկային համալիր կառուցելու ծրագիր էր ներկայացրել նաև Արագեյթ Ինվեստմենտս ընկերությունը։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որի ղեկավարը փոխնախարար Տերյանն էր, մրցակցող ընկերություններից բարձր է գնահատել Ռիդի հայտը։ 2023-ի մարտին կառավարությունը հաստատել է Ռիդի ծրագիրը, որը 200 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է անի։ Այսինքն Նարեկ Տերյանը ներդրումային ծրագրի ընտրող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավարն է եղել և ի պաշտոն է համակարգում է այդ նույն ընկերության ներդրումային ծրագիրը։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, Արագած ծրագրի հաստատումից 2 ամիս անց փոխնախարարի կինը Յուլիա Տերյանը աշխատանքի է անցել Ռիդ ընկերությունում, դա նշված է Տերյանի անցած տարվա եկամուտների ու ծախսերի հայտարարագրում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը ակնհայտ շահերի բախում է համարում, որ փոխնախարարի կինը աշխատում է այն ընկերությունում, որի ծրագրերից մեկը ամուսինն է համակարգում։ Ըստ Հոգտանյանի, ազդեցության չարաշահման ռիսկ կարող է լինել, նաև էթիկական խնդիր կա։ Այս հետաքննությունը հրապարակվել է 4 օր առաջ, փոխնախարար Տերյանն անձամբ չի արձագանքել դրան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե նա չի խոսելու, և պարզաբանեցին, Նարեկ Տերյանը դեռ չէր աշխատում, երբ սկսվել են Արագած ներդրումային ծրագրի քննարկումները պետական գերատեսչությունների հետ։ Գործընթացը 2019-ից է սկսել, իսկ Տերյանը պաշտոնի է նշանակվել 21 թվականին։
Ինչ վերաբերում է Տիկին Տերյանին, ապա նա Ռիդ ՍՊ ընկերությունում իրականացնում է վերոնշյալ ծրագրի հետ որևէ առնչություն չունեցող պարտականություններ, որոշումների կայացման վրա չունի որևէ ազդեցություն, հետևաբար տվյալ պարագայում չի կարող առաջանալ շահերի բախում։
Նախարարությունից այդպես էլ չեն անդրադարձել, որ այդ ընկերության հայտը հաստատվել է արդեն Նարեկ Տերյանի նշանակման օրոք, երբ նա միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավար էր և որպես փոխնախարար էլ համակարգում է ծրագիրը։ Նախարարությունը համարում է, որ այդ հետաքննության փորձել են արատավորել փոխնախարարի բարի համբավը և զգուշացնում են իրավական գնահատականների մասին։ Իսկ ինչ կորոշի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։
Եղել, այսինքն ինչ լինում այն ժամանակ, երբ արդեն արդյունքները ներկայացան հանձնաժողովի քննարկմանը, դեռևս այդ ամենանախնական փուլում է։
Արդյոք փոխնախարարի գործողություններում կա կոռուպցիոն ռիսկ, պաշտոնական դիրքի չարաշահում կամ շահերի բախում։ Ըստ հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանի, հայտնի կլինի ամիսների ընթացքում։
Միջազգային ու տարածաշրջանային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցների Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հարաբերություններն են օրորի սրվում Գազայի պատերազմին զուգահեռ։ Էրդողանը երեք հերթական սպառնալիքներն էր հնչեցնում Նեթանյահուի կառավարության հասցեին, մասնավորապես Իսրայելին Ղարաբաղի օրինակով սպառնալով, այդ կերպ անուղակի հաստատելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողություններում Անկարայի անմիջական մասնակցության փաստը։ Ալիևի վարչակ կազմի մերձավոր դաշնակից Բաքվի զենքի առաջատար մատակարար Իսրայելի կառավարության արձագանքն էլ չուշացավ, այդ երկրի արտգործնախարարն Էրդողանին Իրաքի բռնապետ Սադամ Հուսեյնի հետ համեմատեց։ Գևորգ Սամբոցյանն է մանրամասնում երկու երկրների միջև դիվանագիտական սկանդալն ու դրա ֆոնին տարածաշրջանում նորանոր սրացումներով ուղեկցվող պատերազմի վերջին զարգացումները։
Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները կրկին սրվում են Նախորեին Սև ծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաքում կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հերթական սպառնալիքներն ուղղեց Իսրայելին, միաժամանակ խոստովանելով, որ Թուրքիան 2020 թվականին անմիջականորեն մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին։ Ինչպես մտանք Ղարաբաղ, ինչպես մուտք գործեցինք Լիբիա, նման մի բան էլ կարող ենք Իսրայելի հետ անել, նման բան չանելու որևէ պատճառ չունենք։ Մենք պարզապես պետք է ուժեղ լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմել այդ քայլին, մենք պետք է շատ ուժեղ լինենք, որպեսզի Իսրայելը չկարողանա Պաղեստինում նման խելահեղ գործողությունների դիմել, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը մոռացել է Սադամ Հուսեյնի ճակատագրի մասին Էրդողանի հայտարարությունից ժամեր անց, իր երկրի դեմ ուղված սպառնալիքներին իքսում այսպես արձագանքեց Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Էրդողանը շարժվում է Սադամ Հուսեյնի հետքերով, նաևս սպառնում էր գրոհել Իսրայելը։ Հիշենք, սակայն, թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչով ավարտվեց այդ ամենը, նշել է Կացը, իր գրառումն ուղեկցելով Էրդողանի Պաղեստինամետ հանրահավաքի և Սադամ Հուսեյնի ձերբակալության ժամանակ արված լուսանկարներով։ Թել Ավիվի և Անկարայի հարաբերությունները կրկին սրվեցին մի իրավիճակում, երբ Լիբանանի դեմ իսրայելական հարձակումը կարծես անխուսափելի է դառնում։ Իրավիճակը սրվեց շաբաթօրը տեղի ունեցած հրթիռակոծությունից հետո, որի հետևանքով միջազգայնորեն Սիրիայի տարածք ճանաչված, սակայն Իսրայելի կողմից բռնակցված Գոլանի բարձունքներում 12 դեռահասներ զոհվեցին։ Հրթիռակոծության թիրախում էր հայտնվել առավելապես դրուզներով բնակեցված Մաջդալ Շամս քաղաքը, դրա բնակիչների մեծ մասն ի դեպ իրեն Սիրիայի քաղաքացի է համարում և Իսրայելի ներկայությունը Գոլանի բարձունքներում որակում է որպես օկուպացիա, չնայած դրան քաղաք ժամանած Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը պնդում էր, սոհվածները իսրայելցիներ են, պատասխան հարվածներն էլ չեն ուշանա։ Այս գործողության հետևում Հեզբոլան է Հիրանի տարածաշրջանային դաշնակիցը, որքան էլ Հեզբոլան հերքի այդ փաստը, նրանց չի հաջողվի տարանջատվել տեղի ունեցածից։ Հրթիռակոծության հեղինակը Հեզբոլան է և այն ծանր գին է վճարելու, դրա համար հայտարարում էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Այն, որ հարձակման հեղինակը Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ, խմբավորումներ վստահ են նաև Վաշինգտոնում։ Ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ հրթիռներն անկասկած արձակվել են Հեզբոլայի կողմից։ Մենք պաշտպանում ենք Իսրայելի սեփական քաղաքացիներին ահաբեկչական հարձակումներից պաշտպանելու իրավունքը, սակայն նաև չէինք ցանկանա, որ այս հակամարտությունը խորանար։ Կիրակի օրը Ճապոնիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
We also don't want to see the conflict escalate.
Նախորդ գիշերը Լիբանանում անցավ նյարդային սպասման պայմաններում, դրա ամենավառ ապացույցը Լիբանանի պետական ավիաընկերության կողմից Բեյրութի միջազգային օդանավակայան վերադարձող մի շարք թռիչքների չեղարկումներ։ ՄԵԱ ավիաընկերության ղեկավարությունն ըստ ամենայնի մտավախություն ուներ, որ իսրայելական հարվածի առաջին իսկ թիրախը կարող է դառնալ Բեյրութի օդանավակայանը, ինչպես դա եղավ 2006 թվականի պատերազմի ժամանակ։ 18 տարի առաջ տեղի ունեցած պատերազմի ժամանակ Լիբանանյան ավիաընկերությունը գերադասել էր իր ողջ օդանավային պարկը, շտաբկերպով տեղափոխել Հորդանան, հնարավոր վնասից խուսափելու համար։
Ռուսաստանյան տխրահրճակ Վագներ խմբավորումը մեծաթիվ զոհեր ունի Աֆրիկյան Մալիում, ըստ միջազգային աղբյուրների, ռուս վարձկանների և Մալիի զինվորականների շարասյունը ոչնչացվել է անջատական խմբավորման կողմից, առավել մանրամասն առաջարկվող ռեպորտաժում։
Աֆրիկյան Մալիի հյուսիսում Ալժիրի հետ սահմանից ոչ հեռու Տուարեգ ցեղի ապստամները ըստ տեղական ռուսական աղբյուրների ջախջախել են կառավարական ուժերի զինված շարասյունը, որը հիմնականում բաղկացած է ռուսական Վագների վարձկաններից։ Ըստ Ռոյթերզի, Տուարեգները մարտի ընթացքում 2 մարդ են կորցրել, վարձկաններն առնվազն 20։ Ռուսական ռազմական Telegram ալիքները Վագների կորուստների ավելի մեծ թիվ են նշում, մինչև 50 սպանվածներ ու գերեվարվածներ։ Անցած տարի Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի տապալված ապստամբությունից ու մի քանի ամիս անց օթանավի կործանման հետևանքով նրա մահից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները ստեղծեցին ռուսական Աֆրիկյան կորպուսը, որը հիմնականում բաղկացած է Վագներ մասնավոր բանակի նախկին վարձկաններից։ Ազավադ անունով պետության ստեղծման համար պայքարող ու վերջին 12 տարիներին Մալիի հյուսիսային հատվածը վերահսկող տուարեգները դարանակալել են ռուսաստանցի եւ Մալիի զինվորականների շարասյունը ավազի փոթորիկի ժամանակ։ Ռուս վարձկանների շարասյան մահվան մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը։ Մինչ այդ մարտը ռուսական ռազմական ալիքները մի քանի օր անընդմեջ հուլիսի 20-ից սկսած կանխատեսում էին իսլամական տուարեգանջատականների արյակ պարտությունը։ Հուլիսի 20-ից սկսած ռուսական Աֆրիկայի կորպուսը ու Մալիի բանակը հաջողություններ էին արձանագրում։ Մեկ շաբաթ առաջ նրանց նույնիսկ հաջողվել էր վերահսկողության տակ առնել Ալժիրիայից սահմանին գտնվող Ին Աֆարակ գյուղը։ Հուլիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը ռուս վարձկանների շարասյունը սկսեց առաջ խաղացումն արդեն Ալժիրում գտնվող Թին Զավատին քաղաքի ուղությամբ։ Վարձկանների հետ կապված տելեգրամալիքները գրում են, որ երբ զինվորականները Մալիի Ալժիր սահմանից մոտ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա էին, սկսվել էր ավազի փոթորիկը։ Ինչի պատճառով էր շարասյան առաջ խաղացումը կասեցվել էր։ Տեղի ապստամբները, օգտվելով այդ պայմաններից, դարանակալել են նախկին վագներականներին։ Սա 18 թվականին սիրիական հաշամի ճակատամարտից հետո հեռավոր ուղություններում կռվող ռուսական բանակի ամենամեծ կորուստն է։ Այսօր Վագները հաստատեց, որ իրադարձությունները այս կերպ են զարգացել և որ ռազմական խմբավորումը կորուստներ է կրել։
Հրադարան տեղական խնդիրներին Արցախում շրջափակման ժամանակ երկու երեխաների կորցրած կնոջը թույլ չեն տալիս 8-ամյա դստեր հետ ապրել։ 3-ամյա Լեոյի եւ 6-ամյա Գիտայի մահը բլոկադայի ամենաողբերգական պատմությունն է, որի մասին Հայաստանի արտգործնախարարը նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ամբիոնից է պատմել, նշելով, որ միայնակ մնացած եւ մեքենայում շոկից խեղդված փոքրիկների մայրը ստիպված էր թողնել նրանց եւ ոտքով հասնել հարևան քաղաք սնունդ հայթայթելու հույսով։ Այս ողբերգությունը ինձ հետո կնոջ երրորդ երեխան հայտնվել է մանկատանը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Երեք երեխաներս գլխումս անընդհատ աղմկում են, մամա են կանչում։ Վերան Արիմանյանի երեխաներից երկուսը մահացան, մեկը հեռու կապանում է մանկատանը։
Մամա։ Ես դրա համար չեմ էլ կարում քան։ Այն օրը երազից ձիտան եկել, մամա արի ինձ տար։
Արցախի շրջափակման 7-րդ ամսում Վերայի երկու փոքրիկները, 3-ամյա Լեոն ու 6-ամյա Գիտան, ոտքով աղաբեկալանջի իրենց տնից հասան Մարտակերտ, մտան մի մեքենայի մեջ, քնեցին ու ըստ իրավապահների խեղդվեցին հուլիսյան շոքից։ Խանութներում ոչինչ չկար, մայրը գնացել էր սնունդ ստանալու։ Լեոն ասում է, քաղցր թեյ էր սիրում։
Վես ձեդ կա, վես պեսուկ կա, վես մի բան, ուտերի վաբշե չկա, խոխարհուս բհեի։
Վարելիք էլ չկար, փոքրիկների նամայի փողոցներում տեսնող չէր եղել։
Միջև հիմա ես իմ խելքս էլ չեմ գլուխ։ Ես եմ մենակ անձամ բացել ու տես։ Ոչ մի աստված ոչ անի մեկ այդ ցավը տես։
Սա բլոկադայի ամենաողբերգական պատմությունն էր, որ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ամբյոն հաստրեց։
2-3 years old Leo and 6 years old Gita who died in Martakert as their mom had to leave there alone to go on foot to the nearby town with the hope to find some food for them.
Մեկ տարի անց երկու երեխաներին կորցրած Վերան Արարատի Արալես գյուղում եղբոր ընտանիքի հետ վարձով է ապրում։ Միակ աղջկան 8-ամյա Զիտային վերադարձնելու ցավով։
Իմս Զիտան ամնացել։ Եթե Զիտանը որ պիտի իրակ տան մարդու, ես է ապրելու հույս։
Մայրը պատմում է, ողբերգությունից հետո Մարտակերտի վարչակազմից առաջարկել են Զիտային Ստեփանակերտ խնամքի կենտրոն տանել, մինչև ինքն ուշքի գա։ Արցախում էլ արդեն սով էր։ Տեղահանման ժամանակ նախորդ տարվա սեպտեմբերին աղջիկը հաստատության մյուս երեխաների հետ Կապան է տեղափոխվել, մայրը Վեդի տարածաշրջան։ Անցած շաբաթ է այցելել դստերը։
Կարուսել արուզը, սարճարան արուզը էլ, որ չթողին, ամա այդ իրավունք չկասնա, որ ստեղ երեխուն հանեք դուրս կամ մի բան։
Վերջերս Կապանի խնամքի կենտրոնից զանգ է ստացել, հնարավոր է երեխային խնամատար ընտանիք տեղափոխեն։
Բայց ես իմ երեխուն ոչ մեկին չեմ հազվել, իմ երեխան պիտի իմ մոտը, ես ոչ մեկին երեխա չեմ տալու։ Թեկուզ պետությունը որոշի, պետությունը գիտի ես ինչի համար եմ երեխուն տարել այնտեղ հասցել։
Վերան ենթադրում է, իրեն չեն ասել, տան պայմաններն են պատճառը, որ իր միակ երեխային թույլ չեն տալիս իր հետ ապրել։ Վեդիի համայնքապետարանի խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովից են եկել տեսել։ Կինը չգիտի, թե ինչ են գրել իրենց թղթերում, ինչ եզրակացությամբ են հեռացել։ Ասում է, պետության տված ամսական 50,000-ով այս տունը կարող էր վարձել։
Ես հիմի որդու ստանեմ 200,000 փողտամ, տան վարձ։ Թեկուզ աշխատեմ էլ պետական, ամիսը շաշաստամ 100,000, բայց 200,000-ը ես որդու ստամ։
Եղբոր ընտանիքի հետ է ապրում, իր ննջարանը կիսում նրա երեխաների հետ։ Պնդում է, տանը բոլորն են սպասում աղջկան, տեղ կա, սեր կա նրա համար։
Ամեն ինչ նորմալ է, բաղնիկը կա, զուխարանը կա, սենյակը կա, առանձին սենյակ, երբ որ Զիտան գա, մեր սենյակ իրան ենք տրամադրել, մենք գանք ստեղ։ Օրինակ կանա դասերս սովորի առանձին երեք չխանգարել։
Ֆեդիի համայնքապետարանից փորձեցինք ճշտել խնամակալության մարմինն ինչ հետազոտություն է արել, ինչ են արձանագրել, արդյոք միայն բնակության պայմաններն են, թե համարում են, որ մայրն էլի վիճակի չէ իր պարտականությունները կատարել։ Համայնքապետարանում պարզվեց, հատուկ ընթացակարգ ունեն եւ չեն կարող բանավոր հարցերին պատասխանել, միայն գրավոր, այդպես էլ արել ենք։ Նաեւ հարցրել ենք ծանր ողբերգության միջով անցած ու տեղահանված կինը սոցիալական ինչ աջակցություն է ստացել։ Պատասխան դեռ չկա։ Վերան աշխատանք ունի, ամեն օր այգիներ է գնում։ Պնդում է աղջկան լիարժեք կարող է խնամել, դպրոցը հարևանությամբ է կգնա։ Վերան չի ուզում, որ իր երեխան թեկուզ շատ ապահովված, բայց ուրիշի ընտանիքում մեծանա։
Իմ համար գերադասելը կլինի, որ ինքի մոտ լավ լինի, ոչ թե ուրիշի մոտ, այլ իմ մոտ։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը, եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամի խոսափողի մոտ, Սինա Մուսայելյանն է, առայժմ։